Ozodlik radiosi seni aprelning 4-si shanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Qozonning Qilsharih masjidida musulmonlar imom Ramil Yunusni yoqlab jiyin uzdirdi. Fransiya prezidenti ekstremist saytlarga kirishlarga tirma bilan yoni. Turkiyada maktablarda Qur'on ila tashaklar. Ijovda Tatar milliy madaniy muxtariyatining yangi raisi saylandi. Ilkki rais Ali Qishning shoq tiqotlovli bo'luvini yashirmay. Ozodlikda shularning yig'inlarini kuzatuv ham boshqirsdan yangiliklar bo'lishaq. Shanba kuni Qozonda musulmonlar Qilsharih masjidida imom Ramil Yunusni yoqlov chorasini o'tkazildi. Belgilab bo'lguncha kecha Tatariston muftiyi Ildus Faiz masjidining imomi etib o'zini belgilov qarorini chiqardi. Ramil Yunus ham Sulaymon Zaripovning o'rinbosarlari etib tayinlanuv ko'zda tutilgan edi. Qilsharifda ishlagan ilkki imomlar Rustam Zinnur bilan Rustam Bakirov ishdan ozod etildi. Lekin Ramil Yunus muftiyning bu buyrug'iga qo'l qo'ymadi. U bugun uni yoqlarga da shu qadar kishi kelar deb kutmayman aytgan. Qilsharih masjididagi jiyinda xabarchimiz Rima Bek Muhammedova bo'ldi.
Kishilar buni dengidir kim internetda, kim bir-birisidan eshitib, kim qo'ydan eshitib deganday, bugun soat 12 da Qilsharifga yig'ildi. Aytirga kerak, bu ish kuni ham bu jumg'a namozida to'g'ri kishi shoq deydi. Masalan, biz shamolab qina sanaganda da bir 400 kishi edi, chunki masjid borsa to'liydi. Boshda xalq o'zi qaynashdi, ham Ramil hazratni imomlikda qoldirish uchun, Qilsharifda qoldirish uchun imza jiya boshladilar. Onlari ila namozi kelib jetdi, vaqt kelgach borsada ila namozini o'qidi. Endi ila namozining farzini Ramil hazrat o'zi ulgurdi. Ilde ham musulmonlar uning ortidan bosib ila namozining farzini ham sunnatini o'qidi. Albatta, shunda kelgan musulmonlarning borasida Ramil Yunusdan uning og'zidan bu vaziyatga qarata o'z fikrini eshitirga tiladi, ham kelasi odam narsa bo'larga tiyish, necha kerak yo'qol bo'larga tiyish deb uning so'zini kutdi. Ham birsida ketarga oshiqmadi. Ramil hazrat mikrofonga o'zining olg'ash tiyila olmadi, ham yilab yubordi. Onim bilan umuman borsa butun masjiddagi bo'lgan kishilar yiladi. U o'zi anglatdi, men big shotman, menigina siz meni to'g'il, Rustam hazrat Zinnurovnigina to'g'il, siz islom dinini yoqlarga kelgan kishilar, ham bu tatar musulmonlarining imonlarining bir darajasiga yetuvining bir ko'rsatkichi deydi. Men ko'nglim to'lib yiling deydi, men 7 yil bo'yi shu masjidda ishladim, imomlikni olib bordim. Hamin birinchi tapqir ko'z yoshlarim bilan yig'ing deb aytdi. Qilsharifda imom bo'lib Ildus hazrat Faiz o'zining rostlovi ham shunda Ramil Yunusni ham Sulaymon Zaripovni saylovun prikaz etib chiqaruvi kutilmagan aybir bo'ldi dedi. Rustam hazrat Zinnurov ne uchun ishdan olingani birinchikda anglatilmadi, sabablari anglatilmadi deb aytdi u. Nishon olinglar Rustam hazratni deb aytgach, Rustam Zinnurovning ishdan olinuvi sababi etib u balki uning 5 til biluvi, g'ilmli bo'luvi ham musulmon ummati orasida uning obro'yi zo'r bo'luvini balki shulay qoniqqanlardir deb aytdi, lekin bizga birsida anglatmadi dedi. Namozga qadar prezident apparati yetakchisi Yuriy Kamoltinovdan uchrashgan Ramil hazrat Yunusning aytuvincha, ular diniya nazorati bilan ishlarga nindir kompromis kelishuv tuzdirga riza, lekin bir shart bilangina. Rustam hazrat ham muqaddar uning qo'l ostida ishlagan barliq imomlarda Qilsharifda qolsin degan shart qo'ygan Ramil hazrat. Hali bir nida qaror yo'q. Jumg'aga qadar bu so'rov ochiq qolar, bu masala hali hal etilmagan. Jumg'aga qadar bir nindida shov-shuv qoptarmiq, piketlarga chiqmiq deb xalqni tinchlantirdi Ramil hazrat.
Sen aytding, mana Qilsharifga kelgan xalq imzo jiydi deding. U imzolar kimgadir topshirilishaqmi, u ani kimlar jiydi?
Bu nishiktir bekrakligina kelib chiqdi, kimga topshirilishaq, balki bu diniya nazoratina da, Tatariston prezidentina da shu imzolar jiyberilar. Shu xalq jiyilgan vaqtda nasadir ishlarga kerak degan fikrga keldilar, ham Ramil hazratni, Rustam hazrat Zinnurovni yoqlab shu imzolar jiyila boshladi. башлады. Мия қолса, ешлер бұл үшіні интернет шілтәтінде де дауым етер.
Әлігі мұна жиында мүфтиеттен Татарстан хүкуметінден вәкілләр бар еді ме?
Валиулла Хазрет көрінді, шулай ок, динлер департаменті башлығы Марат Гатин бар еді, ләкен олар қолықтан сүйлешмеді, оралашмады, оғыз. Тамамлану белән, Рәмил хазрәтнең әйтүе белән, шушылай вазгыятьне аңлату белән, алар чыгып та китте. Бернинде журналистлар белән дә алар аралашмадылар, аңлатмадылар бу вазгыятьне, үзләренең карашларын, фикерләрен җиткермәде. Рустам хазрәт Зинуров урынына казый булып билгеләнгән Сөләйман Зарипов бар иде. Ул да бернинде комментарий бирмим. Матбугат җитәкчесе Ришат Хәмидуллинга мөрәҗәгать итегез. Сез бит бүгенге көндә фактик ште, ул инде бүген эшкә керешкән, ләкин мин әле эшләмим дип әйтте. Шулай белән аралашудан баш тартты. Мусламаннар үзләрен бик лайыклы тотты, бик матур тотты, тәртип булды. Бернинди дә кычкырыш, нидер талаш, аңлашылмаучы нәрсәләр булмады. Бу үзенә күрә Рәмиз хәзрәтнең авторитеты дәрәҗәле булуына күрсәтә. Ул бер сүз әйтте: "Тынычланык, әлегә бернинди дә шаушу куптармыйк һәм халык аның сүзенә буйсынды."
Қыл Шариф мәштіндегі әлігі шараның видеосын біздің интернет сәхифәбізде қори аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бик қадірлі.
Аллах Раббымызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянилерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұлабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге ялай ауығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайбізден білер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбізділер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрланыда қорқаларына ғай.
Әлхамдулиллә, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини теманы дәвам итәбез. Бүген Франциядә ислам экстремизмда шикләнелүче 10 кеше тоткарланды. Әлеге чаралар Тулу шәһәрендәге вакыйгалардан соң башланды. Франциядә соңгы террор гамәлләреннән соң андый җинаятьләргә каршы тору чараларының берсе итеп президент Никола Саркози экстремист сәхифәләргә кергәннәрне төрмәгә утыртырга тәкъдим итте, ди Мәтин Корышмаз. Аның язмасы белән Наив Акмал таныштыра.
Мусульманнар күпләп яшәгән Франциядә интеграция һәм исламның дөньяви җәмгыятьтәге урыны еш бәхәс куптара. Моңа Тулуз шәһәрендәге фаҗига яңа сулыш бирде. 7 кешене, шул исәптән бер гаепсез 3 баланы атып үтерүченең мусульман булуы ачыкланды. Хәзер Франциядә ислам һәм иммиграция темасы яңадан игътибар үзәгендә. Бәхәсләр илдә президент сайлауга 1 ай вакыт калып барган көннәрдә кызганнан кыза бара. Вакыйгадан файдаланып, үзенә күбрәк тавыш җыярга теләгән сәясәтчеләр террорга каршы үз тәкъдимнәрен алга сөрә. Фикер белешүләрдә яңадан сайланырга теләгән хәзерге президент Никола Саркози алда бара. Башта Саркози милли бердәмлек нотыклары белән террор һөҗүмен дингә сылтаудан читләшергә тырышса, президентлык ярышындагы үтә уң оппозиция тарафы террорны җинаятьченең диненә нигезләгәч, моңа кушылып, ислам куркынычы һәм ислам терроры бәхәсен ачып җибәрде. 7 кешенең гомерен үзгән террорчы 23 яшьлек Мөхәммәт Мира полиция тарафыннан үтерелгәннән соң Страсбургта сайлауалды чараларында катнашкан Саркози Франциядә террор өндәүләренә юл куймаячагын белдерде. Саркози бу чыгышында үзенең яңа тәкъдимендә әйтеп бирде. Ул фанатик карашлар тараткан интернет сәхифәләрен карап барганнарга, балык булмаган балалар төшерелгән порно сәхифәләргә кергәннәр кебек үк мәгамәлә күрсәтү кирәклеген әйтте. Франция президенты фикеренчә, милләт ара нәфрәткә һәм көч куллануга өндәгән сәхифәләрне карап барганнар теркәлергә һәм аларга төрмә җәзасы бирелергә тиеш. Ягъни педофиллар кебек үк экстремист эчтәлекле сәхифәләргә кергәннәр дә хөкемгә тартылырга тиеш. Франциядә балалар порносы тәкъдим иткән канунсыз сайтларга дәвамлы керергә тырышкан кулланучылар 2 ел төрмәгә һәм 30 мең евро акчалата җәзага хөкем ителә. Сарказиның экстремизмга каршы яңа карарында нинди җәза билгеләнәчәге әлегә билгесез. Франция президенты бу чыгышы белән журналистларның һәм хукук яклаучыларның игътибарын үзенә җәлеп итте. Алар бу гамәлнең киң мәгънәдә сүз иреклеген куркыныч астына салачагы турында кисәтте. Шикләрне танымаучы хәбәрчеләр төркеменең матбугат торышын күзәтү идарәсе башлыгы Луци Морилан фикеренчә, бер сәхифәгә гади генә кирип карауны җинаять эше белән бәйләү дөрес түгел. Беренчедән, кемнең кайсы сәхифәгә кирип карауы ничек тикшереләчәге бәхәсле. Бу очракта Иран, Кытай, Төньяк Корея кебек тоталитар илләрдәгечә хакимият интернетны контроль итә башлаячакмы? Бу сорау ирекле журналистларны хафага сала. Икенчедән, мондый канун гамәлгә керсә, илнең демократик кыйммәтләре белән гасырлар буена горурланган, Европада үзен үрнәк санаган Франциядә сүз ирекле кыйммәтенә тап төшә ала. Матбугат адвокаты Кристоф Бегет фикеренчә, бер кешенең экстремист фикерләр урын алган сәхифәгә керүе, ул кешенең бу фикерләр белән тәмам килешүен, аның белән гамәл кылырга әзер булуын аңлатмый. Мондый карар белән кешене ансат кына хөкем итү бик хәтәр адым булырга, кеше иреклегенә зур зыян салырга мөмкин. Карарның дөнья сәясәтенә тәэсире мәсьәләсенә килгәндә, Европа иле буларак Франциянең бу гамәле тоталитар илләр өчен менә дигән үрнәк булуы ихтимал. Алар бу канунны үзләренчә файдаланып, дөнья күләм агымга ияреп башкарырга мөмкин. Милләтара нәфрәт, экстремистик караш төшенчәләре мәгълүм булганча тоталитар илләрдә үзенчә шәрехләнә. Кытай, Иран, шул исәптән Русия кебек илләрдә экстремист сәхифәләргә кергәннәрне әлеге сылтау белән фикер иреклегеннән, ә аннары инде үз ирегеннән дә мәхрүм итәргә тырышу башланачак дип инде бүгеннән үк әйтеп була.
Ә Төркиядәге яңа канун нигезендә укучылар мәктәптә Коръан Кәримне һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышын өйрәнә алачак. Тулырак итеп, ал сукырмашны тыңлыйк.
Эрдоган хакимияте демократик исламчылык юнәлешендә тагын бер адым ясады. Төркия парламенты хакимият тәкъдим иткән мәгариф системасын үзгәртүгә юнәлдергән канун проектын яклады. Әлеге яңа канун нигезендә мәҗбүри белем алу еллары 8-дән 12-гә кадәр арттырыла, теләгән укучыларга Коръан дәресләре алу мөмкинлеге бирелә. Хакимият фиркасы Гаделлек һәм тәрәкыят партиясе тәкъдим иткән канун проектын карау утырышында оппозиция яңалыкка ныклы каршылык белдерде. Утырышта депутатлар кайнар бәхәс һәм хәтта үзара тарткалашу оештырса да, яңа проектны 391 депутаттан 306-сы яклады. Эрдоган хакимиятенең тәкъдимен милләтчеләр дә хуплады. Милли хәрәкәт партиясе утырышта хакимияттәге фиркага теләктәшлек белдерде. Оппозицион һәм дөньявилык принципларын саклау белән дан тоткан Җөмһүрият халык партиясе исә тәкъдимне кискен тәнкыйтьләде. Җөмһүрият халык партиясе вәкиле Мөхәррәм Энҗе үзенең чыгышында хакимияттәге партияне динне сәяси максатларда куллануда гаепләде. Аның сүзләренчә, хакимият партиясе сәясәттә динне кулланып күбрәк тавыш җыярга ниятли. Җөмһүрият халык фиркасының башка бер вәкиле Әңгин Алтай яңа канунның Ататүрк игълан иткән дөньявилык принципларына каршы килүен белдерде. Һәм хакимияттәге фирканы конституцияны бозуда гаепләде. Сез бүген конституциягә каршы җинаять кыласыз дип мөрәҗәгать итте ул депутатларга. Оппозицион фиркадан тагын бер депутат Мәлик Әҗдәр Әздәмир әлеге канун белән Төркия Җөмһүрияте хәлифәлеккә әверләшәк. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган исә яңа проектны тәнкыйтьләгән сәясәтчеләрне тынычландырырга тырышты. Коръан дәресләренең факультатив рәвештә узачагын белдергән Эрдоган, динне укырга теләмәгәннәр бу дәресләргә кермәсә дә ярый. Без бу дәресләрне беркемгә дә мәҗбүри укытырга теләмибез дип белдерде. Премьер шулай ук милләтче фиркасы депутатларына яңа канунны хуплау өчен рәхмәтен белдерде. Төркиядә мәктәпләрдәге дин дәресләре 1997 елда бетерелгән иде. Ул чорда әле сәяси көчкә ия булган хәрбиләр дәүләт исламлаша бара дип хакимияткә тәэсир итте һәм Коръан дәресләрен алдыртты. Демократик исламчылык моделе белән эш иткән Эрдоган хакимияте исә соңгы берничә ел эчендә хәрбиләрнең тәэсир көчен киметте һәм моның белән мәгарифтә дин дәресләрен кайтаруга мөмкинлек ачты. Яңа канун 2012-2013 уку елында гамәлгә керәчәк.
Төркия мәктәпләрендәге дин дәресләре турындагы әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртия татар милли мәдәни мәхтәриятының шираттан тыш җыены узды. Анда яңа рәис сайланды. Элекке рәис Назира Касимова бу вазифада аз гына вакыт эшләде. Ул әтиәниләр балаларын татар мәктәпләренә бирергә тиеш дип саный һәм яңа рәискә беренче чиратта моңа игътибар итәргә туры киләчәген әйтә. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Назира Касимова дилбегәне Равил Шарифуллинга тапшырды. Милли мәдәни мәхтәриятның рәисе итеп Назира Салихҗан кызы Касимованы үткән елның июнь азагында сайладылар. Ирек Шариповның Казанга күчеп китүе сәбәпле чираттан тыш җыенда сайлаулар үткәрергә туры килде. Назира ханым милли хәрәкәттә яңа кеше түгел иде. Ул оешма әгъзасы булмаса да, татарлар тормышындагы вакыйгаларда актив катнашып, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Шуңа да кыска гына вакыт эчендә ул зур-зур чаралар оештырды. Инде сакал үстерергә өлгергән берничә проблеманы да уңышлы чиште. Рәсимә Садыйкова, Ижау шәһәре татар теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе.
Татар сыйныфларында меңләгән балалар тәрбияләнеп чыкты. Шушы 20 ел эчендә мәгарифнең югары таба үрмәләгән, түбән тәгәрәгән һәм яңадан аякка баскан моменттары да әз булмады түгел. Ләкин шулай булуга карамастан шунсыз сөенечле. Без 90-нчы елларда Мәсхүт абый Гаратуев тарафыннан нигез салынган милли мәктәпләребезне саклап кала алдык. Шушы мәктәпләрдә армый-талмый хезмәт итүче татар теле укытучыларына зур рәхмәтемне җиткерер идем. Укытучы хезмәтенең бүген никадәр авыр һәм җаваплы эш икәнлеген, гомумән һәрбер профессиянең никадәр җаваплы хезмәт икәнлеген һәр профессия иясе үзе генә белә торгандыр. Сентябрь аенда автономияның яңа рәисе буларак мин укытучыларыбыз белән очрашуга Назирә Сырзанны чакырдым. Ул инде безнең ярсып-ярсып сөйләнгән мун зарларыбызны тыңлап торды да, Рәсимә Фатымна борчылмагыз, ярдәм итәрбез дигән сүзләрен әйтте. Аның ярдәм итәрбез дигән сүзләре нәкъ шушы уку елы башында татар телен аякка басыруның 20 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен әзерләүдән башланып китте. Мин шушы әзерлек көннәрендә дифирамбылар җырлап әйтүем түгел, Назирә Сырзанның шушы кадәр көч, дәрт булуында һәм аның шушы кыска гына вакыт эчендә бөтен милли оешмаларны, барлык министрлыкларны берләштереп, шушындый итеп зур бәйрәм оештыра алуына мин чын күңелемнән шаккаттым. Яңадан яңа идеялар белән янып яши башладым. Бөтен республика күләмендә укытучылар гына түгел, бөтен милли сыйныфлар һәм тәрбиячеләрне җыеп менә шушындый бәйрәм үткәрә алганыгыз өчен. Әлеге үткәрелгән чара 20 ел эчендә эшләгән эшкә йомбак ясау гына булмады. Ул алга таба да зур бурычлар йөкләү булды минемчә. Бүген мәгарифкә барган модернизация шартларында көн кадагында торган сорауларның берсе бу милли сыйныфларны ничек саклап калырга. Мәктәпләрдә барган шушы төрле күрсәткечләр белән бергә милли сыйныфларның ролен ничек атан алдында яклап һәм саклап күрсәтеп калырга. Әлбәттә инде Назирә Сәлисанның чыгышында күрсәтелгәнчә, бүген башка предметлар алдында мәктәпләрдә ана теленнең югарылыгын һәм бөеклеген күрсәтү өчен аның заман таләпләре белән тигез бер адымда атлап баруы кирәк. Кызганычка каршы безнең мәктәпләрдә заман таләпләре буенча эшләү өчен бүген материал техник база бер кадәр инде какшап бара. Кабинетларда интернет челтәрләре булмау, кулыбызда булган электрон дәреслекләрне кулланып эшләүдән дә мәхрүм итә. Компьютерлардың татар программалары булмау, татар сыйныфларында интерактив автоматларның да бик әз һәм бик сирәк мәктәпләрдә генә булуы, әлбәттә бу заманча укыту өчен зур кыенлыклар тудыра. Шунысын әйтергә кирәк, бүген милли сыйныфларда укучылар арасында шыннан да бик күп сәләтле балалар тәрбияләнә. Алар ел саен мәктәп, шәһәр, республика, регионара ярышларда, олимпиадаларда җиңүле урыннар яулыйлар. Быелгы уку елында да Казан шәһәрендә узган регион ара ярышта 3 призлы урын яуланып кайтты. 17 регион арасында күрсәткечләр минемчә безнең Удмуртия өчен начар күрсәткеч дип уйламыйм. Соңгы елларда шулай ук балаларның фәнни эзләнү эшләре белән шөгыльләнүгә дә зур игътибар бирелә. Татар сыйныфларында укучылар бу эшләрдән дә читтә калмыйлар. Фәнни гамәли конференцияларда катнашып, татар теленең тарихи, фәнни мәдәни мирасын өйрәнүгә багышланган эзләнү эшләре белән призлы урыннар яулыйлар.
Телебезне саклап калуда милли оешмаларның роле бик зур. Шулай ук радио һәм теле тапшырулар, милли басма, булар да милләттәшләребезне берләштерүче бик зур көч. Әмма ассимиляция безне әкренләп йота. Белезино районының Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Мәдия авылында мәктәп ябылды. Аны хәтле клубка булган иде, инде хәзер менә мәктәп бинасын клубка биргән мәдәният йортына. Чөнки мәдәният ушагы сөйлсә бит инде ул милләтебез сөйлә дигән сүз. Тагы бер проблемалар бар. Бу инде һәр вакытта әйтә торган проблема. Бу милләтебез әкрен әкрен башка милләтләр арасында әлеп бара. Менә Балезинаны алсак инде анда татар сыйныфлары юк. Татар теле бераз гына укыта башланган иде, аннары тагы ул бетте. Бу инде Балезинаны башка шәһәрләргә шул бер проблема булып тора. Авылыбызга исә башка милләт вәкилләре килү сәбәпле балаларыбыз балалар бакчасында, мәктәптә үзчә сөйләшүгә күчәләр, шундый проблемалар.
Моңа каршы милли оешмалар халкыбызның үз аңын күтәрү буенча эшен тагын да активлаштырырга тиеш. Бу юнәлештә агымдагы елның Россия тарихы елы дип игълан ителүе милли хәрәкәт тарихын барлау өчен уңай шарт. Шуңа да балалар арасында да төрле чаралар узыру билгеленгән, диде татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова.
Бу елгы елның тарих елы икәнлеген истә тотып, үзебезнең милли мирасыбыз, Ижауда һәм Удмуртияда милли хәрәкәтнең тарихы һәм киләчәге дигән темага менә хәзер инде әзерлек эшләре башланып китте. Укучыларыбызның да шушы милли хәрәкәттә актив катнашкан, башлангычы булган, күп еллар элек булган күренекләрне күреп, әти-әниләре һәм мәктәп балалары алдында чыгышларын күрәсебез килә. Һәм инде киләсе уку елында укучылар көненә багышланган милли хәрәкәт, аның үткәне һәм киләчәге дигән темага фәнни конференция үткәрергә дигән шундый матур уйлар бар. Теләгем тарих һәм культура елы икәнлеген истә тотып, конкурсларда актив катнашкан, олимпиадаларда җиңеп чыккан егет һәм кызлар өчен үзебезнең изге Болгар җирләренә шушы уку елы азагында бер сәяхәт оештырып алсак, минемчә бик күңелле һәм матур бүләк булар иде.
Маргалаларның да төп эш юнәлеше балалар. Аларның милли хәрәкәткә дә күбрәк халыкны җәлеп итәргә ниятләре. Фәридә ханым Аникина җирле милли мәдәни мөхтәриятның 10 еллык эшчәнлеген фотосурәтләр белән дәлилләп сөйләде.
Эшләр безнең бик күп мәктәпләр белән, балалар бакчалары белән эшлибез, мәдәни йортлар белән эшлибез. Бәйрәмнәр бергә уздырабыз. Татар иҗтимагый үзәген караганда, алар күбрәк дин буенча эшлиләр. Кирәк булганда без аларга кулышабыз, бергә уздырабыз. Яңа ел бәйрәмнәрен балалар өчен милли автономия булгачтын, күбрәк
Мәдәни сезнең алда нинди проблемалар тора, инглиз эшләргә нәрсә чишәргә кирәк?
Беренче мәсьәлә безгә автономия членнарын санын арттыру. Күбрәк булса, эшләргә дә җиңелрәк булыр иде. Безнең шәһәрдә 8 меңгә кадәр татар кешесе тора. Шуларның кечкенә балаларын алып куйсам, әби бабаларын алып куйсам, 5 мең тирәсе кеше бездә татарлар торалар. Аларны күбесен безгә тартсак, тел өйрәнергә, гореф-гадәтләрне саклап калырга әйбәтрәк булыр иде.
Әмма шулай да менә сезнең эшегез Бүген беренче чиратта эшләнәсе эшләгән нәрсә дип санайсыз?
Беренче менә безнең татар телен саклап калу шәһәрдә. Чөнки бер генә мәктәптә безнең татар теле укытыла. 8-нче ел рәттән. Бу ел беренче класска балалар җыелып булмады.
Воткинскида мәктәрият күптән түгел барлыкка килде. Ул шәһәр татарларын берләштерүгә дә этәргеч бирде, диде Гөлфия Исхакова.
Безнең җитәкче иттереп Галиева Җәмилә Рәшидовнаны сайладылар. Ул инде күптән укытучы булган кеше, һәм балалар белән эшләгән кеше, кешеләр белән безгә аның белән бик уңайлы эшләргә Беренчедән ул безне оештырды, барыбызны да бергә җыйды. Без шуңа бик шат. Хәзер һәрберебезнең һәрбер эшләгән оешманың ул мәктәпме, ансамбльме, һәрберебезнең үз эше бар. Менә мин хәзер үзем мәдәният өчен җавап бергәчтен, күбрәк шул өлкәдә ярдәм итәргә тырышам.
Димәк инде элек менә сез ничектер милләттәшләребезне дә бүлсәгез, кемдер ансамбльгә йөрде, кемдер татар иҗтимагый үзәгенә йөрде. Димәк хәзер сез менә бер йодрык булып бергә эшлисез һәм эш бүлешкәнсез.
Менә хәзергә милли автономия ул безне бергә җыгачтан безгә эшләргә җиңелрәк. Без хәзер бер план нигезендә эшлибез. Һәрберебезнең үз эше бар, бер-беребез белән киңәшләшеп, дус бердәм булып эшлибез.
Халкыбызны берләштерүче көч ул милли һәм дини тәрбия. Алар бергә үрелеп алып барылган очракта нәтиҗәләр дә югары булачак. Илмир Касимовка сүз.
Безнең инде эш мәчетебездә һәм Балиизнодә укулар алып барыла. Һәм инде боларны дини оешма, дини мәктәп итеп кенә күз алырга кирәкме? Бу дини дә, милли дә. Чөнки без тырышабыз укытуларны татарча алып барырга, һәм инде үзебезнең татарлыгыбызны халыкка белдерергә килгән балаларга. Сер түгел, балалар бик әз, эшләргә туры килә. Әбиләр, бабайлар аркылы, күбрәк әбиләр, бабайлар җирләр укырга. Хәзерге вакыт проблемасы балаларның әбиләр белән үсмәве, һәр вакытта сызыклап китәбез. Әбиләр, балалар татарча сөйләшмәеп зарланалар, барысында үзебез гаеп. Әбиләр, балаларга Мисал балалар әбиләр белән тормый, әзер аралашабыз, әби бабайлар аралашса, балалар белән үзчә сөйләшә.
Дини оешмалар белән милли оешмалар бер-берсенә читләшергә тиеш түгел, ягъни алар бер-берсенә ярдәм итәргә һәм инде уртак бирешергә
тиеш. Хәтта аерып табылмый авылларда, ул шәһәрдә бәлки буладыр, менә мәчетнең үзенең контингенты, авылның үзенең милли оешмалар үзенең контингенты, авылда бит халык бер-без бер халык белән эшлибез. Мәдәният йорты булсын, шул ук халык белән, мәчет булсын, шул ук халык белән, мәктәп шул ук халык белән. Халык бер, без бер ничек тә белә алмыйбыз. Әлбәттә, бергә эшләсәк кенә, бер-безгә ярдәм итсәк кенә булдырабыз эшләргә. Нинди генә милли чара үткәрсәк тә, әгәр дә без дини канунларга буйсынып үткәрсәк кенә, ул нәтиҗәле була бит.
Үткән елда мәдәният тармагында да бик күп чаралар оештырылган. Лариса Гайнединова җитәкләгән Асылъяр ансамблегенә берничә бәйгедә катнашып җиңү яулаган. Бу һәм башка коллективларның милләттәшләребезнең мәдәниятка ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә эшчәнлеге югары бәяләнде. Шул ук вакытта коллективларны һәм милли төркемнәрне милли киемнәр белән тәэмин итү көн кадагында тора. Илмир Касимовка сүз.
Күп кенә проблема матди ягына бәйләнгән. Мәсәлән, менә безнең балалар бакчасында милли тәрбия югары дәрәҗәгә куелган. Әмма матди хәлләр авыр булу сәбәпле хәтта балаларга милли костюмлар да тектерә алмыйбыз. Күп вакытта эшмәкәрләрдән сорагыз дип әйтәләр инде. Валентиннар дә зур шәһәрдә түгел, андый зур эшмәкәрләребез дә юк. Һәм инде һәр вакытта да республиканы мәдәниет итәйек.
Бу сүрәттә инде димәк милли оешмаларның роле тагын да артырга тиеш.
Милли оешмалар булу сәбәплек менә сакланып калабыз да әле менә Валентиннар дуслык ансамбле эшләп килә ничә еллар дәвамында 15 ел инде. Безлексез Рәштәван кшаны Баранаҗа Фатхуловна үзебезнең телевидение район телевидениесы берничә районга транслируется татарча телевидение, анда татарча тапшырулар була, яңалыкларны күрсәтеп торалар, менә мәчет төзелешен ярдәм иттеләр, яктыртырга көн саен хәтта унга хәтле дә була, котлаулар татарча, бу бит инде милләтебез юкка чыкмый дигән сүз.
Бу инде милли оешмаларның тырышлыклар тырышлыклар белән барлыкка килгән бит.
Әлбәттә, шул тырышлыклар барлыкка килгән, менә безнең Рәсимә Сафатовна Потемкина башлап җибәргән телевидение тапшыруларны. Ул үзе хәзер инде телевидение эшләмәсә дә, бу эшне алып баралар, һәм инде бу вакыт бераз сүнгән иде, гаетләрне күрсәтү, милли чараларны күрсәтү беткән иде, хәзер яңадан моны яңартып җибәрделәр, халык та моңа бик канәгать.
Әлеге җыен үткән елда башкарылган эшләргә хисап кына булмады. Бер елда узмады. Милли мөхтәрияттә тагын чираттан тыш вазгыят. Назирә ханым Касимова гаиләсендәге үзгәрешләр сәбәпле башка рәис сайларга тәкъдим итте. Ике кандидатура. Мәдәният һәм матбугат министры урынбасары Наилә Собина ул рәислектән баш тартты, әмма һәрдаим ярдәм итәргә ышандырды. Ижау шәһәренең центральный үзәк стоматология шифаханәсе директоры Равил Шарифуллин милли мәдәни мөхтәрият рәисе итеп бер тавыштан сайланды. Сүз Ижау шәһәренең 17-нче балалар бакчасы мөдире Бриллиант Абдрахмановага.
Бүген инде менә рәис итеп Равилли Гилмуш билгеләнде. Аның кандидатурасына инде без бик риза, бик шат. Чөнки инде без аны күптәннән беләбез. Ул балалар бакчасына ярдәм кулда сузган иде. Шуңа инде без аңа үзебезнең дә ярдәм кулыбызны сузарга бик шатбыз, бик риза. Бергә эшләргә, бергә-бергә булырбыз дип ышанып калабыз.
Равил Шарифуллин милли тормышта актив катнашучы, ә милли оешма җитәкчесе буларак әле яңа кеше.
Русланкене хотелось испробовать тебя. Шо өчен Аллаһ көндәмне татар халык үзе дә булышса, ярдәм итсә, шөгә була дип уйлыймын.
Сез мәктәпләр белән танышмы, балалары бакчалары беләме? Безнең бит инде иң беренче чиратта телне саклап калу бурыч булып тора.
Бу проблема белән үзем дә татар тел арасында урыс сүзләрен җибәрәм дип инде. Шо өчен мин уйлыймын инде, бөтен минем белән нәрсәдән эшләгән кешеләр, алар миңа ярдәм итәләр, тел буенча да, школлар буенча, садиклар буенча дип инде, җитәсе килә бергә эшләрбез дип инде.
Сез моңа шимитсез булдыгыз. Гә ярышы медицинатлар да күбәеп, алар арасында сезгә ярдәмчеләр булыр ди.
Мин уйлыйм, шул идея миндә. Алда көндә алар да гадәт күрсәтер. Кем булышыр, кем булышмас, халык булышырмы, медицинатлар булышырмы дип инде. Шуңа мин дә имрешә алар ярдәмендә.
Дөрестән дә, таяныр кешеләр янында күп булса, эшләр дә нәтиҗәле барыр. Икенчедән, аның үзе кебек спонсорлар да табылыр. Нәзирә Касимова.
Нәзирә ханым, бер елга якын татар мөхтәриятын җитәкләп килдегез. Үзегез өчен нәрсә иде бу эш?
Авыр да булды инде, җиңел дә булды. Бергә без команда белән эшләгәч, шатлыклы да булды бу. Горурлыклы да. Мин татарларны инде бер-ике вакыттан үзем татар булгач, иң якын итеп бик нык яратам.
Рәислекне үзегез сүзен кешедегез, шулай да милли эштән китмисез.
Минем инде ел арасында кешеләрне дә бердем, опыт та булды. Удмуртияда яшәп туып үскәч, мин аны халыкымны ташламыйм. Булышамын правлениегә дә, рәискә дә, яңа рәискә дә булышып торамын алла бирсә.
Хәзер бик күп проблемаларны күтәреп чыктылар бит инде. Үзегез дә мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, милли оешмаларда булдыгыз, менә ансамбльләр белән аралаштыгыз. Хәзер яңа рәискә нәрсәдән башларга кирәк ишен?
Иң беренче инде ул безнең балалар алдынгы булырга тиеш. Балаларга булышырга, балалар бакчасында татар телен уку кысыннар, үрәнсеннәр, булдырсыннар диеп. Мәктәпләргә менә әти-әниләр балаларын бирсен диеп. Менә шул эшләрне безнең татар теле югалмасын, тарихы да югалмасын үссен. Менә шул эшләрне башкарып җибәрәсе була.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Башкортстандагы полиция башлыгы Михаил Закамалдин үзенең ике урынбасары Руслан Шарафетдинов һәм Александр Овчинниковка белдерелгән коррупция гаепләүләрен кире кагып, хезмәткәрләрен яклап чыкты. Республиканың элекке премьер-министр Раил Сарбаевка карата коррупция гаепләве белән ачылган җинаятьче тиздән мәхкәмәгә җибәреләчәк. Берничә оешма вәкиле Башкортстан президенты идарәсе белән республика татарлары милли мәдәни мөхтәрияте корылтаен 27 апрельдә уздыру турында килеште. Бу хаклар хакында тулырак итеп Уфада хәбәр Шебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан ичке эшләр министрының ике урынбасары тирәсендә купкан тавыш тынарга уйламый. Исегезгә төшерәбез. Министр урынбасары полиция полковнигы Руслан Шәрәфетдинов турында Россиянең үзәк телеканалы сюжет күрсәткәч, тикшерү бүлеге министр урынбасарын тикшерә башлаган иде. Ул сөҗитта Руслан Шарафетдиновның 2000 елда исерек келеш машина белән идарә итүе, Уфа ресторанларының берсендә Локомотив исемле хоккей токымы уенчылары белән низаға керуі, Уфада чыгушы Криминал Спектр исемле газет чыгаруы әйтелгән иде. Сюжетта медиа магнат Руслан Шарафетдиновның ул газетенә барлык полиция хезмәткәрләрен мәҗбүри яздыруы да аталды. Башкортстан ішкі ішләр министры Михаил Закамалдин урынбасарының медиа магнат булуын кирәк вакты. Руслан Шарафетдинов ул газетнең дәүләт карамагында булуын ирештерде. Руслан Шарафетдиновта, Михаил Закамалдинда исерек килеш машина белән идарә итү һәм ресторандагы хоккейчылар белән низагны телгә алмадылар. Шулай ук министр урынбасарына белдерелгән тагы бер гаеп читләп узылды. Ул Руслан Шарафетдиновның хатыны Гүзәл Ибраһимова ише. Гүзәл Ибраһимова Башкортстан телекомпаниясының җитәкчелегеннән төшерелгәч, аның һәм урынбасарларының эшләреннән алынуы белән 10 миллион сум акча җитмәү ачыкланган иде. Ул тикшерелмәде, моны рәсми булмаган чыганаклар Гүзәл Ибраһимованың ире Руслан Шарафетдинов белән аңлаттылар. Ишке эшләр министрының тагы бер урынбасары Александр Овсенников та игътибар үзәгендә. Аны юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы полиция полковнигы Илдус Яроллин министр урынбасарының бушлай коттедж төзекләндерергә, мунча төзергә, су кертергә мәҗбүр итүен ирештергән иде. Бу хакта ирештерүче Илдус Яроллин исә бер атна элек үзе дә Чечняга бармаган килеш ялган документлар белән Чечняда булганлыкка үстәмә акча алып ятуда гаепләнгән иде. Башкортстанның ішкі ішләр министры Михаил Закамалдин урынбасары Александр Овсенниковны яклап чыкты. Аңа гаеп белдерүче Илдус Яруллиннан ике зур машинасы һәм бер чигашы булуын искә алып, бу өч машинаның берсегенә дә 7-8 миллион сум тора, полиция хезмәткәре хезмәт хакына боларны алаламы соң дигән сорау куйды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның элекке хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаевның җинаять эше мәхкәмәгә җибәреләчәк. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Сарбаев республика казнасы исәбенә Австриягә барып кайтуда гаепләнгән иде. Бу казнага 1 миллион 600 мең сумга төшкән. Рәсми булмаган чыганаклар аның ул шокта Башкортстан президенты булган Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов янына барып кайтуын хәбәр итә. Муртаза Рәхимов үзе исә моны кире кага. Әлеге эшне тикшерү бүлеге тикшереп беткән, якын көннәрдә ул мәхкәмәгә җибәреләчәк. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Онда төрле көнүзәк мәсьәләләр каралды. Шуларның берсе Русиянең фиркаләр турында яңа кануны. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов яңа фирка төзергә әзер булмауларын ирештерде.
Бу эшне без кинәт кенә эшләп китә алмыйбыз. Без әле ул кадәре җитешмәгәнбез, мөмкинлекләр ачылды, без сразу заявление итеп бирерлек, ондый хәлгә әле без менмәгәнбез, кинәт кенә без нәрсәдә эшләсәк, ул дөрестә булмаска мөмкин.
Бу ТЮ рәисе Кадерле Имаметдинов булды. Утырышта каршылык чаралары уздыру тикшерелде. ТЮ идарәсе әгъзасы Рәмил Хусаинов.
Она хазер инаугурацияга бир ай чамасы калды. Незаконно узурпировать иткан властьнын Путиннын. Закон созревоште, кишелердин товарларын урлап, алардын беспрецедентный подтасовкалар болду, өзүңүз көрдүңүз. Анда киши отурууга тийиш, башы чыкпаска тийиш түрмөдө. А ул инаугурацияга бара. Хазер демократик кишилер, жыйналар, оппозиционерлер шушу инаугурацияны болдуртмаска деп. Ризасызык билдирүү керек бул узурпатор властьга, кайсылай болсо да. Чүнки ул 6 жыл отурууга жыйна, 6 жылдан ары жеткермеска ничек болсо да. Шунун үчүн хазер шушу узурпацияга каршы биздин барыбыр нинди да болсо подпольному, не подпольному, но без гаш уже козгалган ишне, барыбыр дом и тире керек. Койсалай болсада, ол бәлке болыр бәртілі свернутый формада. Ниндер система тиге ясарға керек. Чынки хадар гайкаларна вич закрутит ул. Ул шума алып бара, ул бөтен чашли білмей. Ул только силу признает. Мына біздің күш, мына шушы митинглар, пикетлары бар.
Бу Башкортстан Татар Иштимағы Узагының идарә ағзасы Рәмил Хусаинов болды. Федерал җитәкчелеккә каршы чараларына республикадагы башка хәрәкәтләр белән май башында уздыру килешенде. Әуаңа кадәр Уфада татар проблемаларын күтәреп, пикет уздыру карар ителде. Тию рәисе Кадерле Мамытдинов.
Безнең татар милләтенең Башкортстанда үсү хукукларының абсолютно булмавы. Менә аның сәбәбе. Менә шуңа каршы без протест йөзеннән пикет үткәрәбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов булды. Пикет 10 апрельгә билгеләнде. Инде хәбәрләрне биргән вакытта тагы бер хәбәр килеп иреште. Берничә татар җәмәгатьчелеге оешмасы вәкиле Башкортстан президенты хакимиятендә очрашуда булган. Анда Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияте корылтаен 27 апрельдә уздыру килешенгән. Игътибар итегез, элек сүз Башкортстан татарлары корылтае турында барса, хәзер милли мәдәни мохтарият корылтае турында бара. Моны Русияның милли мәдәни мохтарияттар турында кануны булу сәбәпле бу форумны уздыру җиңеллеге белән аңлаттылар. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбургның Алга татар яшьләре оешмасы әгъзалары татар дәресләрендә җыры, җыр бәйгеләрендә катнаша, татар спектакльләре белән танышып бара. Үзләре исә быел икенче тапкыр Татар кызы аш остасы дигән бәйге уздырды. Анда Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Бәйгенең максаты татар халык ашларының пешерү ысулларын саклау һәм аларны буыннан буынга тапшыру иде. Төбәкнең төрле районнарыннан катнашучы 10 кыз бәйгенең 4 номинациясе буенча ярышты. Кызлар татар халык ашларын җыр бию белән бергә тәкъдим итте. Милли ашларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвеше белән дә бәйле. Мәсәлән, бавырсак пешерүче Галия Ишкаева Дүсмәт авылыннан. Бавыл кызларының уңган хуҗабика булуларыннан тыш, җыр биюгә оста икәнлекләре турында да беләләр.
Гаиләдә бавырсак пешерүче әниебез. Дөньяда иң тәмле бавырсакны минем уйлавымча ул пешерә. Карап торышка бик тә җиңел тоелган эш. Шындыкта зур түземлелек һәм осталык таләп итә. Күптән түгел бәйрәм елларында әнине бавырсак пешерергә өйрәтүне сорадым. Өйрәндем әле, бер һөнәрем булыр.
Жюри әгъзалары үз эшләрен башкарган вакытта төрле дәрәҗәдәге җыр бәйгеләрендә җиңүләр яулаган Иләк районы Озерки авылы кызы Надия Мусина тамашачыларны үзенә җәлеп итте. Татар кызлары төрле вакыйгалар уңае белән табынга куяр өчен әллә ни кадәр ашамлыклар пешереп алып килгәннәр. Туй табынын чәкчәк белән катламасыз күз алдына китерү мөмкин түгел дип сүзен башлады Рузилә Мингалова.
Танышбыз, сезнең ихтималарыгызга бүген тырышып, янып пешеп пешергән ризык алып килдем. Исемен катлама розыскалар дип атыйм. Аны тагында кияү пешкәнешенә дип йөртәләр. Борынгы еллар буенча Никах башына егет туганнары күп-күп күчтән эшләр белән килә. Һәм инде катламаның уңганлыгына карата кияүнең гаиләсенең уңганлыгын күргәннәр. Хәзер ни өчен катлама сайлап пешергәнен аңлатасым килә. Кыз бала сабый чактан башлап үзенең киләчәк балалары турында хыяллана башлый. Аны кушак белән уйнаганда кочаклап, иркәләп, җырлар, әкиятләр сөйләп йоклата. Һәм инде мин дә сабый чактан башлап үзенең киләчәк улларым турында хыяллана идем. Һәм хәзер дә инде. Шуңа күрә килен бием туфрагы дигән әйтем бар. Дөресендә дә уңган биемдә уңган килен булырга тиешле булам. Шуңа күрә киләчәк улларым белән килен сайларга барганда яхшы уңган катламаларына барасым килә. Һәм инде бүгеннән үк тырыша башладым.
Татарлар элек-электән иген иккән, шуңа күрә күбрәк ашлар оннан булган. 4 номинациядән торган бәйге өчен пешереп китерелгән татар халык ашлары да оннан иде. Ашамлыкларны тәкъдим итү дә игътибарсыз калмады дип сүзен йомгаклады жюри әгъзасы Нур Хусәйнов.
Бу кунагыбыз шулай кергеләп, бир башланды.
Мен инде айтасым килә, шун үзебезнең ана телендә башлаганда, ана телендә сөйләп, үзебезнең милли ризыкларыбызны күрсәткән кызларыбызның һәммәсенә дә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Зур язалары исеменнән. Алданып, нәрсә пешерик дигәнне уйлап йөргәннәр дә. Чөнки безнең ризыкларыбыз алар бик күп. Алар шул кадәр төрле безнең буыннан буынга килгән һәр бер гаиләнең үзенең русча әйткәндә секретлары бар. Кемдер менә әбисеннән үтеп калган, кемдер әнисе өйрәткән. Алар аны үзләренең киләчәк тормышына барлап, гаиләләренә алып керәләр менә безнең кызларыбыз.
Жюри рәисе Нурия Каримова Ахмадбай Хусаинов исемендәге татар эшмәкәрләре исеменнән бүләкләр тапшырды. Бүләкләр дә саллы иде. Ашамлыклар пешерү өчен җиһазлар булды.
Тәмне итләре сочный, тәмне молодец. Кухонная компания. Да, вот иногда это человек матур, это позволяет. Еще еще номинация «Лучший чак-чак». Оғады пьезгансыз, и чак-чак шуғады жүнел, тәмне...
Оренбург татар яшьләренең тирәкләрендә үз халкының гырыф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу, чараларның төрлесеннән куллану игътибарга да, мактауга да лаек. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Апрель азагында Рига шәһәрендә беренче тапкыр Европа татар яшьләре форумы үтәчәк. Форумда тел, тарих, мәдәниятка багышланган утырышлар каралган. Шулай ук яшьләр чарасына Казаннан Камал театры да киләчәк. Чараны күптән түгел оешып киткән Европа татар яшьләре җәмгыяте оештыра. Әлеге җәмгыятьнең Германиядагы вәкиле Ильяс Ямбаев оешманың башлангычы турында Азатлыкка сөйләде.
2010 елны үткән Бүтін дүния татар яшьләре форумы Казанда. Шунда біз Европадан килгән кешеләр бер-бербез белән таныштык. Яшьләр Латвиядан, Литвадан, Эстониядан, Финляндиядан күп кеше килде, җыелды. Біз күрдек, біз бер-бербез түгел икән, үзебез генә. Кеше күп икән, шуңа күрә анда ук сөйләшкән инде бер-бербезгә кунакка йөрергә, шунда аралашырга бер-бербез белән. Һәм шулай менә бара тора бер идея килеп чыкты. Шундый оешма эшләргә шул бөтен Европада яшәгән татар яшьләрен берләштерергә. Ул в основном идея Латвияда яшәгән татарларның, Латвия, Литва, шул Прибалтика татарларының, алар бик еш бер-берсе белән аралашалар, шуңа күрә алардан инициатива килде инде. Менә шуңа күрә Ригада әле менә октябрьнең аенда оешма регистрироваться ителгән Европа татар яшьләре җәмгыяте. Максатлар сүз барса шул Европаның төрле илләрендә яшәгән татарларны берләштерергә һәм татар дөньясына күрсәтергә без чит илдә яшәсәк тә без күп, без бердәм һәм без бергә. Диаспоралар Европада бик күп, бер-берсе турында белә, кай вакытта кунакка да йөрибез. Шул чарада бердәмлекне күтәрергә һәм ныгайтырга шундый форумнарны үткәреп була. Шуңа күрә шул менә быел Латвияның организаторлары шундый беренче форумны үткәрергә булдылар апрель азагында инде.
Ул форумда нәрсәләр каралган?
Форумда төрле пленар утырышлар каралган, тарих турында лекциялар, татар тарихы һәм Прибалтика татар тарихы лекциялар. Аннары киләчәк, менә быел тагын бөтен дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Бу форумда да әзерләнү турында сүз барыр. Һәм аралашырга инде бер-беребез белән киләчәккә ниндидер план төзергә, ничек без бергә эшләрбез, ничек бергә яшәрбез. Ничек без безнең оешманы, җәмгыятьне үстерербез.
Европа татар яшьләре җәмгыятенә менә кайсы илләрдән вәкилләр керә? Һәм мәсәлән, Германиядан син үзең генәме, яисә син инде анда Германиядагы татар яшьләрен берләштереп бу җәмгыятькә алып керәсеңме? Бу эш ничегрәк алып барыла?
Her bir ilde bizden aktivistler var. Mesela Latviya'da Şişme Uyufması var. Anda Alek Şarifov, hem Elvira Xayrova, Estonya'dan Kadriya Garayeva, hem Litva'dan Мария Мишутович. Mesela bizden Германия'da da bizden Татарлар Deutschland деген cemiyetimiz var. Hem bizden Ulu Татарлар kırında yaş Татарларны birer aktivistler alıp para. Біз үзлейбіз, яңы келген студентларыны, кімдір бізні өзі үзіліп таба интернет аша. Шоға көрі оралаша башлағаш, кіші бізге тартыла башлай, шолай біз қойшақта, бұлай ғана үстерешіп кетәбіз, қойшақта кімдір бізні специально үзіліп келе. Шул форумға, бірінші форумға тілеген кіші барырға шақырылған енді. Чүнкі біз әлі біктігі зұр жәмғая түгіл. Европаның татарлары шуңа күрә теләгән кеше Алла бирсә килер дип ышанабыз.
Менә ул кешеләр каян белә, мәсәлән, Германиядә татар яшьләре сиңгенә түгел бит инде, алар каян беләчәк мондый форум узачагын?
Без төрле социаль сетьләрдә реклама бирәбез ул форум турында, һәм үзебезнең сайтларыбызда бирәбез реклама. Сайтларны без шулай ясарга тырышабыз, күбрәк кеше белсен дип. Шуңа күрә шул ресурслар аша инде. Биш ил була конкретно, ул Литва, Латвия, Эстония, Чехия һәм Германия. Аннары Швециядан, Финляндиядан киләчәкләр, алла берсә кунаклар.
Бу татар яшьләренең телне, ана телен, туган телен белү дәрәҗәсе нинди һәм бу өлкәдә эшләр алып барылачакмы? Менә теге татар яшьләре дигәндә алар бит инде беренче чиратта үзләренең татарлыгын күрсәтергә тиеш. Тел өлкәсендә, мәсәлән, татар телендә аралашырга сөйләшергә.
Аның турында сүз әлбәттә чыгар, чөнки татар телен күтәртергә кирәк, өйрәнергә кирәк күбебезгә. Бездән күбесе монда үскән кешеләр, Татарстаннан ерак үскән кешеләр. Аның турында без Казаннан килгән кешеләр белән сөйләшербез. Мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумыннан кешеләр киләчәк. Алар белән дә ул сүзне алып барырбыз, Алла бирсә. Минемчә, беренчедән ул гаиләдән тора. Әти-әниләр өйрәтсә, балалар да өйрәнә. Әти-әниләр үз телендә сөйләшсәләр, балалар да сөйләшә башлайлар. Аннары җәмгыят кырында берәр татар теле курс оештырырга мөмкинчелек булса, тагы да әйбәтрәк. Чөнки гаиләдә бер тел өйрәнәсең, кешеләр белән аралашканда икенче телгә өйләшәсең. Шуңа күрә ике яктан монда эш алып барырга кирәк.
Әмма җәмгыятькә бит төрле илләрдән керә, мәсәлән, син Германиядә яшәйсең, Чехиядан, шул ук Латвиядан, Эстониядан, ул атнасан җылы була дигән сүз түгел инде.
Безнең һәрбер илдә әйткәнчә җәмгыятьләребез бар. Менә шул җәмгыятьләр кырында курсларны оештырырга кирәк. И һәм тәҗрибәләрен белән алмашырга кирәк. Мәсәлән, Чехияда ниндидер мин ишеткән бар. Чехия татарлары бер төрле татар теле курсын оештырганнар икән. Менә шул тәҗрибәне алла берсә тыңлап, өйрәнеп, бәлки бездә Германияда да шундый курс ачып булыр.
Татар яшьләре үзләре моның ихтыяҗы барлыгын аңлыймы? Кирәкме аларга?
Кирәк. Чөнки күп татар яшьләре Татарстаннан ел саен килә. Мәсәлән, Германияга ел саен төрле стипендиялар белән студентлар килә, эш тапкан яш специалистлар килә. Алар шикелгә чыксалар да, барыбер үз татарлыгын аңнап, безгә тартылырга тырыша. Шуңа күрә интернет аша безне табып, алар бергә булырга тырышалар. Шуңа күрә аны күреп, без барыбыз да кирәклекне аңлыйбыз һәм шул елдан барырга тырышабыз инде. Мәсәлән, үткән елны безгә Германияга Татарстан президенты килде, аннары Ригада Галяскаев Камалкин исемендәге театры чыгыш ясады. Брюссельдә менә быел гыйнвар аенда Брюссельдә Тинчурин театры чыгыш ясады. Шул күрсәтә безгә, без кирәкбез, безне онытмадылар һәм татар мәдәнияте шикелгә чыгырга тырыша. Шул менә аны күреп, без дә үзебезнең кирәклекне аңлыйбыз.
Франкфуртта программист булып эшләүче 25 яшьлек Ильяс Ямбаев үзе Себердә туган, Германиядә югары белем алган һәм шунда эшкә калган. Бу әңгәмәне тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Хәзер Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвәр Усман Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыра.
Әмирхан Султанның ады Ахмеджит Авалиманына берілсін деген теше бұсын. 2010 сенесі чыққан. Vatan kanatları Kırım Tatar Uçucular Teşkilatının reisi Nuri Beytullayev 2011 senesi sentyabr ayında transport ve alaka boyunca Cumhuriyet Komitetinin kararının işten çıkarılgan idi. Bu kararının razı olmayıp Nuri Beytullayev mahkemeye müracaat etken idi. Birkaç oturuşundan sonki oturuşu 30 Mart'ta Ahmetçit'te geçti. Bu sonki mahkeme oturuşunda Nuri Beytullayev'in arızası kanaatlendirilmedi, mahkeme komitet faydasına karar çıkardı. Nuri Beytullayev ise men Kırım Tatarı olganım için ve iki defa Sovetler Birliği karamanı Ahmetxan Sultan'ın adı Ahmetçit Avalimanına berilsin degen teşebbüsüm ve hareketlerim için cezalandım dedi. Mahkemede Nuri Beytullayev eğer de Transport ve Alaka Komiteti 9 Mayıs Galibe gününe kadar Ahmetxan Sultan'ın adı Ahmetçit Avalimanına berilsin degen teşebbüske kol tutup Kırım Yukarı Şurası'na bu akta müracaatinen çıksa men bütün talaplarımdan vazgeçmeye hazırım degen. Ama komitet vekili mahkemede bu teklifini de ret etken. Mahkemeden son Nuri Beytullayev men bu kararının razı degilim apelyasyon mahkemeye müracaat edeceğim dedi. Gelip çıkan vaziyet boyunca Azatlık Radyosu Nuri Beytullayev'in subetleşti.
Benim cevabım kanunsuz. Çünkü onun çıkarmasına çoktan olarak hazırlanıyordur. Maka teklifler ediyordur. Bundan evvel bu işten kettip.
Kim teklif ediyordu bunu?
Министрimiz айтқан еді, Черевков Николай Викторович, баста министр еді, шынтек енді бізде Дәулет комитеті болды. Оның муавині, бірінші муавині айтқан еді.
Оларын теклифтерін сіз рет еттіңіз, оғыры ма?
Мен қайтардым, анау муавині ма бір кері айтқан еді, сізден жалыш болама жамыз, напа жамыз деп сұраса, мен айттым, қайтың Донецкіге.
Донецк'ten келген адам.
Донецк'ten келген адам.
Bakın bunun sebebi nedir?
Ahmetxan Sultan hakkında çünkü öyle oldu ki ben baştan aytmaydım. Biz bütün müracaatlarımızın yazgan vaktimizde işte bu aeroportka bu ad verirsin. Ben o vakta bu ministerstvoda çalışaydım. Hem bu kağıtlar bizge geliydi. Birincisi. Ben aytkan edim bu vakit. O zaman da çalışıp ben deyim yakmaklık yapmayın. Bir türlü manalar bu meselen çezmemekke yok. Minister o vaktinde bek razı duguledi.
Aeroportka adın
dedi. Bek razı duguledi. Son bizim müracaatlarımızga cevap geliydi. Avu cevapın yazgan edi o özleri. Sonra ben anlatkan edim. Ey bu Nuri'ge yazılgan şey dugul. Bu bütün cemaatka yazdılar deyin. Bütün sizin cevaplarınız ben herkese bildir diyeceğim. Cahillik, kıyanetli cevapların evet ben herkese korsettim. Son o da sen bunda çalışıp ne hakkın var benim hakkımda öyle şeyler aitmak. Ya akmak olgan son ne aitayım? Sen benim reberim olsan da. O da deyip sen bunda çalışıp benim karşıma çıkarsın. Hem çıkacağım dedim. Hem bugün de çıkam hem bu mesele çizilmeyince çıkacağım.
Demek esas konfliktin sebebi bu.
Evet, evet. Hem de profesyonel derecede ulanmakı bir şahit olamaylar. Çünkü bütün bizim teşkilatımızda tek men barım bir özüm aviator olup işte bu cennette çalışkan kaç yıldan beri.
Bu nazirlikte siz ne zamandan ve kim olup çalışasınız?
Bu nazirlikte ben 2002 seneden çalışam. Hem de 10 yıl olacak dedi. Nazirten Rusya'sı главный специалист olup çalıştım. Son sektör yapılgan edi aviasyonluk perevozik on modeli olup çalıştım. Birinci maa teklif etken de bu işten kedip men razılık vermek de o sektörün kayıp ettiler. Главный специалист olup çalışkan etse.
Eğer de bu mesele Kırım'da Ukrayna mahkemelerinde çözülmese siz devam edeceksiniz mi?
Bu mesele de ben iş hakkında aytam. İş hakkında işte benim nafile çıkargan var. O hakkında aytam. Ama daha ne aytacak olan bana birinci fevralde biz pres konferansı ötkizgen edik. İşte anda da aytılgan edik. En gertem Kırım Cumhuriyeti bu bizim teklifimizge aeroport hakkında işte. Kol tutmasa biz de bu hükümetke de Kırım'a, Ukrayna'ya müracaat etmeyeceğimiz.
Kayırge müracaat
edeceğimiz? Yani çetelerge, çet teşkilatlarga müracaat edeceğimiz. İman da ererge aytacağımız. Buna bakın Ukrayna'da ayak tübüne alırlar uluk adamların Tatar olgan için. Onların ayak tübüne alırlar son. O diskriminasiya degen de Rusçası. Evet Ahmetxan diskriminasiya etip de ben kim oldum ya Ahmetxan yanına?
Ya nasıl teşkilatlarga müracaat edecek olasınız? Kaysa teşkilat?
Bu meselelerin da
ogreneceksiniz.
Ogreneceğimiz. Evet. Son gün müracaatlarımıza cevaplar geldi. Tatarcası eski amam eski tas. Bir de aytalar referendum ötkezmek gerek eken. Emiş İKAO teşkilatı razılık vermi. Emiş
İKAO razılık vermi. Orada öyle izbatlı avukatı var mı onlarda?
Yok. Yok öyle şeyler.
Bu Ahmetçit Halkara Ava Limanı'na Ahmetxan Sultan'ın adı berilsin degen teşebbüsünden çıkan Vatan Kanatları Kırım Tatar Uçucularını Birleştirgen Teşkilatının reisi işinden çıkarılan Nuri Beytullayev edi. Кырым татар халк жебеси исе өз фаалиетине девам эте. Жебе кырым татар халкын реабилитациясы ве акларын кайрадан тиклөө боюнча канунну 2012 сенеси 18 майыска чейин кабыл этмек керектиги хакында мектептерин Украина Жогору Радасынын 450 депутаты адына жолдоганын кабар этти. Бөлө мурааджаат мектептер Украинанын чешит назирликтерине президент мемориетине де жолданган эди. Эми алардан келген жоопторун изаатлап Кырым татар халк жебеси Украинанын канунчулук субъектлери бул маселенин мүмкүнчүлүгүн аңлайлар ве таздыклайлар деп сая. 2 апрелде колумузда болгон весикаларга көрө Украинанын дээрли бүтүн акимият курумдары Кырым татар халкы маселесинен хабардар этилди деле Кырым татар халк жебесинин маалыматында. 18 майыс матем күнүнө кадар талап болгон канун боюнча акимият керектүү адымдар жапармы, жокму беклемеге аз калды. Кырым татар халк жебеси канун ве башка маселелерде мажилис ве анын жол башчылары Мустафа Жемилоглу ве Рифат Чубаров депутатлар олорак керектүү адымдар жапмадылар өз заманында деп кабар этти. Мустафа Жемилоглу исе 2011 сенеси депутаттык фаалиети боюнча эсабатты азырлап матбуат басмаларына жолдоду. Эсабатта 2011 сенеси Мустафа Жемилоглу 6000ден зияде инсанды кабыл эткени, 250 депутат запросу жолдоганын, 290 чешит тедбирде иштирак эткени хабар этили. 29 мартта Мустафа Жемилоглу Европа Шурасынын парламент ассамблеясынын качаклар ве миграция боюнча комитетинин отурушунда Кырым ромалары яңы чингенелеринин фажиалы тагдирлери хакында икея эткен. Экинчи жыян жеңки вактында Кырым чингенелерин кырым татарлар кутарган эдилер, ама 1944-те чингенелер де кырым татар халкынын берабер сургун этилдилер. Кырым чингенелери аман-аман толусунан кырым татар халкына интеграция болдулар деген Мустафа Жемил оглу бул комитет отурушунда. Комитет кабыл эткен меморандумда чингенелерге низбеттен жапылган дискриминация фактылары базы матбуат басталарында олар хакында акыйкатка доору келмеген маалыматтарын таркатканларын, Франкистан, Италия, Алманияда чингенелерин сүргүн эткенлерин укум этти. Европа Шурасынын инсан хактары боюнча комиссары Томас Хаммерберг Европа чингенелерге низбеттен өзүнүн канунсуз аракеттерин таанымак керек ве бойлуу алар болмамасы үчүн улуслар ара умум Европа комиссиясыны мейданга кетирмек керек деп билдирди. Амын Европа Шурасынын Украинадагы темсилчиси Жозе Мануэль Пинту Тейшейра Украина Европа Шурасы тессиелерине кулак асмай деди 4 апрелде Киевде өткөрүлгөн матбуат көрүшүү убактында. Биз Украина үкмөтүнүн планлары хакында чок эшиттик, ама булар тек сөз болуп кала. Реформалар керектүү дарежеде өткөрүлмөгөнү себебинен Европа Шурасы техник жардымдын буюк көлөмүн токтотмага мажбур болду, деди о. Кырымда Ожа 2012 конкурсунун галиблери илан этилди. Кырым татар тили боюнча галип болуп Жанкой районунун Майской көй мектебинин ожосу Майрия Тынчырова этика номинациясында эсе буюк онлардагы 3-чү мектебинин ожосу Алиме Сетиягаева танылдылар. Галиблер кыйметтүү бакшышлар ве санаторийге жолланмалар менен тагдырлендилер. Конкурс 12 номинация, яны фен боюнча өткөрүлдү. Галиблерни Кырымдагы Рус театрында тагдырлендилер. Ирфан Нафиев Кырым татар рисамлар ассоциациясы рейси этип энди 3-чү кере сайланды. 5 апрелде ассоциация Кырым татар рисамларынын сергисин Акмечтеги этнография музейинде тешкил этет. Бул серги ассоциациянын 20 жылдыгына багышлана. Тезден Кырым театрлерин спектакльдерин, концерттерин интернетте сейир этмек мүмкүн болочак. Бу акта Кырым маданият назири Алена Плакида билдирди. О, музыка ве театр санатын популярлаштырмак үчүн жаңы технологияларды колдонмак чараларын көрмөк зарыл деген. Акыярда сакланган экени эски жамы буюл май айында өзүнүн 100 жылдыгын кайт этежек. Бул жамыны Нижний Новгородтан Акъярга 19-чу асырдын соңунда келген Казан татары Юсуф Рахимов 1913 сенеси куруп битирген эди. Онун кызы Шафика Кудусова Кырымда ве Татарстанда белгилүү ыржы ве актриса болгон эди. Торуну Жавит Кудусов се профессор шынды 82 жашында Кырым мөхөндислик педагогика университетинин музыка бөлүгүндө жол башчылык жапа. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.